paredzēts apspriest to, kādas ir iespējas un kādi ir apdraudējumi, kādi ir scenāriji saistībā ar ārvalstu studentu plašāku piesaisti Latvijas augstskolās. Tāpat arī par to, kas tad kavē piesaistīt ārvalstu studentus un kas kavē piesaistīt ārvalstu studentus, pa kuriem varētu teiksim, konkurēt ne tikai Latvijas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu augstskolas. Un trešais tāds bloks ir ārvalstu studentu integrācijas problēmas. Vai ārvalstu studenti var labi iekļauties Latvijas studiju vidē un kas būtu nepieciešams, lai šī integrācija būtu veiksmīgāka.